እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 30 ታሕሳስ 2022 ወይ ከዓ 21 ታሕሳስ 2015 ዓ ም እዩ መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ብድሕሪ ዜና ዘሎ ብምሉኡ ግዜና ዝሓዞ ግን ፍሉይ መደብ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። መጀመርታ ግን ሕፅር ዝበለ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ኣኽሱምን ሽረን ከም ዝሰሓቡ ንሰለስተ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ከም ሓበሬታ እቶም መሰኻኽር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 48 ሰዓታት ብዓበይቲ መካይን ንብረቶም ጠርኒፎም እዮም ካብቲ ቦታ ንኤርትራ ገጾም ክግዕዙ ተራእዮም። ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ድሕሪ ምስሓቦም ዓሪዶምሉ ዘለዉ ስፍራታት ንምርግጋጽ ከም ዘይከኣለ ሮይተርስ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቶም ሰራዊት ጠቕሊሎም ካብ ትግራይ ብዛዕባ ምውፅኦምን ዘይምውፅኦምን እቲ ኣገልግሎት ዜና ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ እውን ጠቒሱ ኣሎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብሮይተርስ ተሓቲቶም ብዛዕባ ምስሓብ እቶም ሰራዊት ኣርጢቦም ክዛረቡ ወይ ድማ ኣሉታዊ ምላሽ ክህብሉ ከም ዘይከኣሉ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ወሃብ ቃል ሕወሓት ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበሮ ፈተና ኣይሰለጠን። ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ነዊሕ ከዘራርብ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሳልስቲ ዝረአ ዘሎ ፍጡን ገስጋስ ተኣሳሲሉ ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ባንዴራን መዝሙሩን ክልል ኦሮምያ ምስ ምስቃልን ምዝማርን ተኣሳሲሩ ብዝተለዓለ ግጭት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን ንብረትን ጉድኣት ምውራዱ ዝጠቐሰ መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ክልል ባንዴራ ኣብ ካልእ ክልል ወይ ናይ ከተማ ምምሕዳር ኣብ መንግስታውን ናይ ውልቂ ትካላትን ክስቀል ኣለዎ ዝብል ሕጊ የለን ክብል ብቕድሚ ትማሃር ረቡዕ መግለፂ ውፅኡ። ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ብኣፋን ኦሮሞ ትምህርቲ ኣብ ዝወሃበለን ቀዳማይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ክልል ኦሮምያ ባንዴራ ንምስቃልን መዝሙር ንምዝማርን ኣብ መንጎ ነዚ ዝቃወሙን ዝድግፉን ተምሃሮ ብዝተኸሰተ ምስሕሓብ ግጭት ተላዒሉ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ ዕንወት ወሪዱ። ምምሃር ምስ ትምሃር ተሰናኺሉ ይብል። ተምሃሮን መምህራንን ሓለፍትን ናይ ዝተወሰነ ኣብያተ ትምህርቲ ብፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እውን ይገልጽ። ምንክልባትን ጃምላዊ ማእሰርትን ቆልዑ ተቐባልነት ዘይብሉ ብምዃኑ ንቕድሚት ክድገም የብሉን ይብል ብምውሳኽ ንዝምልከቶም ወገናት ብምዝራብ ነቲ ጉዳይ ከም ዘጻረየ ዝሓበረ እቲ ኮሚሽን ቢሮ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ብኣፋን ኦሮሞ ዝመሃሩ ተምሃሮ ባንዴራ ናይ ምስቃል መዝሙር ክልል ኦሮምያ ንምዝማርን መሰል ኣለዎም ብዝብል ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ጎኒ ባንዴራ ፌደራል ናይቲ ክልል ክስቀልን ነቲ መዝሙር ድማ ኩሉ ተምሃሮ ክዝምሩ ስለ ዝተገብረን ብዝተለዓለ ምስሓብ እቲ ግጭት ከም ዝተኸሰተ ሓቢሩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር ምሉእ ስልጣን ከም ዘለዎን ተፀዋዕነቱ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ምዃኑን ንዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ብምጥቃስ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ስለ ዝርከብ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮን ንክልቲኦም ዘተኣሳስሩ ጉዳያትን ብዝምልከት እቲ ሕገ መንግስቲ ፍሉይ ረብሓ ክልል ኦሮምያ ዝሕሉ ምዃኑ እንተገለጸ እውን ዝርዝሩ ግን ክሳብ ሎሚ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣይወፀን ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ኣብ መበል 82 ዓመቱ ንዝዓረፈ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፔሌ ምኽንያት ብምግባር ብራዚል ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ መዓልታት ሓዘን ኣውጃላ። 3 እዋን ዋንጫ ዓለም ብምዕታር እታ ፅዋዕ ናይ ዘለዓለም ዋንነት ብራዚልን ክትኸውን መሪሕ ታራ ዝተፃወተ ፔሌ ንኩዕሶ እግሪ ብጥበብ ዝቐለሰ በሊሕ ተፃዋታየ ብምባል ካብ ሙሉእ ዓለም ናይ ሓዘንን ክብርን ዜናታት ይቃላሕ ኣሎ። ኣብ ለንደን ስታድዮም ዎምብለይ ንኽብሪ ፔሌን ሃገራዊ ጋንታ ብራዚልን እቲ ስታድዮም ቢጫን ቀጠልያን ሕብርታት መብራህቲ ተወሊዑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ብራዚል ዝርከባ ዓበይቲ ስታድዮማት ሪዮ ዲ ጄኔሮ፣ ሳንቶስን ማራካናን ንኽብሪ ፔሌ ሓውልቲ ብምትካል ተን ስታድዮማት እውን ንኽብሪ ፔሌ ዝውክል መብራህቲ ወሊዐን ኣለዋ። ብዛዕባ ፔሌ ብዙሕ ይፀሓፍ እኳ እንተሎ ኮሪዮ ብራዚል ዝተባሃለት ናይ ብራዚል ጋዜጣ ከም ዘስፈረቶ ፔሌ ኣብ ፈለማ 1969 ንበልጅየም እትመሓደር ዝነበረት ኮንጎ ምስ ከደ ሳልኡ ኩናት ሕድሕድ ንሓደ መዓልቲ ዓሪፉ ውዒሉ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኣንጻር ዝዋግኡ ዝነበሩ ወገናት ኮንጎ ኪንሻሳን ኮንጎ ብራዛቪልን ብረቶም ኣቐሚጦም ንፔሌ ንምዕዛብ ኣብ ስታድዮም ድሕሪ ምርካቦም እዩ። ብተመሳሳሊ ምስ ሓይልታት ቢያፍራ ዝዋጋእ ዝነበረ መንግስቲ ናይጀርያ ንፔሌ ሒዛ ናብኡ ዝተጓዓዘት ጋንታ ሳንቶስ ክትፃወትን ከላ ንኽብሪት መዓልቲ ኢሎም ኩናት ደው ከብሉ መፅበዓ ኣትዮም እቲ መዓልቲ ድማ ብሰላም ሓሊፉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜናና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መእተዊና ከም ዝጠቐስናዮ ሎሚ እውን ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ፍሉይ መደብ ኢና ክንፍኑ። እዚ መደብ ኢትዮጵያ ኣብ መንገዲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ብኣገልግሎት ዝፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ እዩ። ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም እየ። እዚ መደብ ኣብዚ ወርሒ እዚ 3 ታሕሳስ ዝተቐረፀ እዩ።
እንግዲህ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን እንድናስተናግድ በዝግጅቱም የተካተቱ ብዙ ሀሳቦች አሉ።
ኣብዚ ምድላው ዝተካተቱ ብዙሓት ሓሳባት እውን ኣለው። ካብ ሰማዕቲ ዝተካተቱ ኣብዚ ካብ ዘለው ተሳተፊ ዝሕተቱ እውን ኣለው። ሕዚ ካብ ዝተሓስብን ላዕሊ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ሰዓት ኢኹም ተሳተፍቲ ወሲድኩም ዘለኹም። ብዝከኣል መጠን ብቐጥታ ንዝተሓተተ ሕቶ መልሲ ኣብ ምሃብ ሓፂር ብምግባር ተሓባበሩ። ናብ ካልኣይ ጋሻና ክሰግር ዶክተር ደረሰ ናብኦም እየ ክመጽእ። ብፍላይ ነቲ ደም ፍሳስ ስዒቡ ብዛዕባ ዝተጋደደ ናይ ጽልኣት ስምዒትን ብዛዕባ ዘንጸላለወ ፈተና እንታይ ይብሉ? ሓቢርካ ናይ ምንባር ጥዑይ ኩነታት ብኸመይ ይፍጠር?
ኣመሰግናለሁ ኣሉላ። እንዲሁም የአሜሪካ ድምፂ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ፕሮግራም ደስክ ይህን ጉዳይ በማዘጋጀቱ እና እኛንም በመጋበዙ ላመሰግን ወደ
አመስግን አሉላ። ከምኡ ድምፂ ኣሜሪካ ደስክ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮግራም ብምድላውን ንዓና ብምግባዙን ከመስግን ደሊ። እዚ ኮይናት 2 ዓመት ወሲዱ ብግምት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብብሄር እንተኸድና ድማ ተጋሩ፣ ኣምሓሩ፣ ዓፋር ከምኡውን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ከም ዝሃለቑ ንሰምዕ ኢና። እቲ ኩናት ብዙሕ ሰብ ምፍንቓሉ፣ ሞት ህፃናት ምስዓቡ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምውራዱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እዚ መጥቃዕቲ እዚ፣ እዚ መከራ እዚ፣ እዚ ስቓይ እዚ ንገዛ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኩሕኩሐ ስቓይ እዩ። ካብዚ ስቓይ ንምውፃእ ንምስጋር እምበኣር ቀዳማይ ስጉምቲ ዝኸውን ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩሎም። እዚ ስምምዕ ሰላም ኩናት ንምዕራፍን ተጻብኦታት ንምዕራፍን ይሕግዝ እዩ። ግን ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ዘላቒ ዝኾነ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ንምምጻእ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰለስተ ነገራት እንተዝግበሩ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ። ሓደ እንታይ እዩ? ከም ህዝቢ ከም ኢትዮጵያውያን ናይ ምሕድሕድና ዝተባኣስናሉ ዝተጋጨናሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እዞም ዝተበላሸዉ ናይ መራኸቢ መስመራት ንምትዕራይ ግድን እዩ። ስድራ ቤት ፈሪሱ፣ ትካላት እምነት ፈሪሶም፣ ኣብያተ ትምህርቲ ፈሪሶም፣ ትካላት ጥዕና ፈሪሱ፣ ነዞም ኩሎም መሊስና ናይ ምህናፅን ምትዕራይን ሓላፍነት እውን ክንወስድ ኣለና። ሪስቶር ሪቢልድ ክንገብር ኣለና። ዝዓበየ ፍታሕ ኮይኑ ዝረኣየንን ዘይተሰርሐሉ ዕዮ ገዛ ኮይኑ ዝረኣየንን ግን ናይ መጻኢ ስርዓት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እንታይ ይኹን ዝብል ነገር ሓቀኛን ግልፅን ብዝኾነ ኣገባብ ዝርርብ ተገይሩሉ ሕገ መንግስታዊ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ኣይበጻሕናን። ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ቤት ማእሰርቲ እያ፣ ኢምፐርያል እያ። ሃገራውነትን ሉዓላውነትን ሕጂ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ፣ ብዝተፈላለየ ብሄረሰብ ዝተወደቡ ክሳብ ምግንፃል እውን ዝሓቱ። ኢትዮጵያ ከም ማንም ሃገር ብሓይሊ ብንግዲ ብናይ ሕብረተሰብ ምትንፋፅን ምንቅስቓስን ዝተፈጥረት ዘመናዊ ኮይና ዝወፀት ሃገር እያ። ዴሞክራስያዊት ኣይኮነትን። ንዜጋታት መሰላት ብማዕርነት ኣካትልና ፅባሕ ንሓንፆ ሃገረ መንግስቲ ማለት ስቴት የድልየና ኢሎም ደው ዝበሉ ወገናት ድማ ኣለዉ። ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣገላልፃታት ዘሎ ዘየባሪ ግጭትን ክርክርን እዩ ናብ ኩናት ዘብፅሓና። ኣነ ግን ኣብ ኩናት ከይበፅሕና ሀቀኛ ፍትሒ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ባህላየ።
ለተከታዩ ጥያቄ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ልጋብዝ።
ንዝቕፅል ሕቶ ንኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ክዕድም። ኣቶ ኣለማዮ፣ ኣብ ግጭት ብዙሕ መከራ ከተኣናግዱ ብዛዕባ ዝተገደሉ ኣህዛብ ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንባር ዕፃ እንታይ ይብሉ?
እንደሚታወቀው ፕሪቶሪያ እና ናይሮቢ ላይ ትልቅ እምርታ ነው ማለት እንችላለን። ሲካሄድ የነበረውን ደም አፈሳሽ ውጊያ ማስቆም መቻሉ
ከም ዝፍለጥ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተገብረ ስምምዕ ዓብዪ ዝለኣዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ደም ከፋስስ ዝፀንሐ ውግእ ደው ክብል ምኽኣሉ ንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ መስመራት መተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ሰለስተ ተኸፊቶም ንዝተፀገመ ህዝቢ ሓገዝ ክበፅሕ ጀሚሩ ኣሎ። ብናይ ክልቲኦም ወገናት ሰናይ ፍቓድ እቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ንሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ክሳብ ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ይግስግስ ኣሎ። እዚ እየ ክብል ዝኽእል ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት።
ነመስግን ኣጋይሽና ንኩላትኩም ነመስግን። ካልኦት ብቐጥታ ዝቐርቡ ናይ ተዓዘብቲ ሕቶታት እንተሃልዮም ብካልእ ሕቶ ክምለሶም እየ። ንቅድሚት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። መንገድታትን መፍትሒ ሓሳባትን ይህቡ እዮም። ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ክነተኩር ኢና። ዕድማት ሕቶኹም ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሰለስተ ሕቶታት ክንቕበል ኢና። ድሕሪኡ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ናይ ብዙሓት ካባኹም ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ብዙሕ ሕቶታት ርኢ ኣለኹ። ብድሕሪት ክጅምር
ኣጠር ያሉ ሁለት ጥያቄዎች ኣሉ። መጀመርያ ለዶክተር ኢታና ነው። ሁለተኛው ሁሉንም የፈለገ ሰው ሊመለሰው ይችላል። ዝርዝር ጥያቄ
ሆነክ በሃል ሕፅር ዝበሉ ክልተ ሕቶታት ኣለውኒ። ብቐዳምነት ንዶክተር ኢታና እዩ፣ ካልኣይ ንኩልካትኩም እዩ። ዝደለ ሰብ ክምልሶ ይኽእል። ንዶክተር ኢታና ዝሓቶም ቀዳማይ ሕቶ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ዘለዓለዎ ነገር ፅቡቅ እዩ። ዝተፈፀመ ፀገም ዝወረደ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጠቂሶም፣ ኣብ ወለዳ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኣምሓራ ግን ምንም ኣይበሉን። ስለምንታይ እዮም ዘይበልዎ? ኣብ ፍክክር ንምእታዩ ኣይኮነን ነዚ ነገር ዘልዕሎ ዘለኹ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ትረንድ ዘሎ ስለ ዝመሰለኒ። ስለዚ ቅምሎኒ ነዚ ነገር እዚ ኣንፀባሪቀሞ እንተኾኖም ክምልስሎ ይኽእል እዮም። ካልኣይን ዋናን ሕቶይን ፀገም ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ስቴት ማለት ሃገረ መንግስቲ ብዝምልከት ባዕሉ ከም ሃገረ መንግስቲ ኣብ ዘተ ክቐርብ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም ነይሮም። እዚ ነገር ሓዱሽ ኣይኮነን፣ ቅምሎም እውን ብተደጋጋሚ ተላዒሉ እዩ። ኣነ ግን ድርድር ማለት ከርህቦ ይኽእል እዮም። ድርድር ግን ፅቡቅ ሓሳብ ኣይመስለንን። ናይ ጉልበተኛታት ፀወታ እዩ ድርድር። ኣብዚ ኩናት ዝረኣናዮ እውን ንሱ እዩ። ጉልበት ዘለዎ ሰብ ዝደለየ ይገብር። እቲ ብከምኡ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተዋፅኦ ድማ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ብብሄር ዝተዋደደ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ብሄራት ናይ ጉልበት ፀወታ ዝሰዓረ ብሄር ዝደለየ ናብ ዝረኽበሉ ዓይነት መንገዲ ክእትወና ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይሓስቡን ዶ? ነዚ ከመይ ይርእይዎ ዝብል እዩ። ንኩልኻትኩም ዝሓቶ ፀገም ኢትዮጵያ ብዘላቅነት ብከመይ ይፈታሕ ኢልኩም ተኣምኑ? እቲ ፀገም ፈሊጥናዮ ኣለና፣ ግን ብኸመይ ፈታሕ ኢልኩም ተኣምኑ? ኣመስግን።
ፅቡቅ። ናይ መጀመርያ ሕቶ ንዕኦም ብቐጥታ ስለ ዝኾነ ንዶክተር ኢታና ከቐድም።
ወለጋ ውስጥ የተገደሉ ያሉ ኣማሮችን አላነሳህም የሚል ነው። መነጋገር እንችላለን።
ቀዳማይ ኣብ ወለጋ ብዛዕባ ዝቕተሉ ዘለዉ ኣምሓሩ ኣየልዓልካን ዝብል እዩ። ኣነ ብኣጠቓላሊ እቲ ዘሎ ነገር እየ ዝተዛረብኩ እምበር እከለ እከለ ኣይበልኩን ንግዜኡ። ነዚ ብዝምልከት በብዘፈሩ ንዘራረበሉ እንተተባሂሉ ግን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ቀዳማይ ደረጃ ኢንፎርሜሽን ሒዝና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዝግበር ዘሎ ብኣጠቓላሊ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍፅሞ ዘሎ ኩናት እዩ። ዋና ግጭት ዘሎ ንስ እዩ። ዕጡቃት ካበይ ዝመፁ እዮም? ካብ ክልል ኣምሓራ ዝዘመቱ ዕጡቃት መፂኦም ዝዋግእሉ ኩናት እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣነን ንስኻን ኣብ እነዘራረበሉ እዋን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ሰዓት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዘማቱ ኣለው ንሰላማዊ ህዝቢ ዘጥቅዑ። ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ተጎዲኡ እዩ፣ እቲ ካሊእ እውን ተጎዲኡ እዩ። ኩናት እንተተላዒሉ ኩሉ እዩ ዝጉዳእ። ግን ብዛዕባ እቲ ሓደ ንምንታይ ዘይተዛረብካ ንዝበልካዮ ኣነ ጠቕሊል ብዛዕባ ዝበለ ነገር እየ ዘለዓልኩ። ኣምሓራ ብዛዕባ ምጉድኦምን ዘይምጉድኦምን ብዙሕ ጥልቕ ዝበለ ነገር ስለ ዘይብለ እዩ። ወራር ግን ከም ዘለዎ እየ ዝፈልጥ። ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ኢትዮጵያ ዝብል ነገር ንድርድር ክቐርብ ኣለዎ ዝብል ነገር ናይ ጉልበተኛታት ፅዋታ እዩ ዝብል ንዓይ እቲ ጉልበት ኣይረኣየንን። ብወገነይ ንድርድር ክቐርብ ኣለዎ ዝበልክዎ ንምንታይ እዩ? ዶክተር በረስ ቅድም ዘለዓሎ ነገር እዩ። ተወዳዳሪ ተፈኻኻሪ ዝኾኑ ሓሳባት ኣብቲ ሃገር ኣለዉ። ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ዝዓደማ እዚ እዩ። ንዝሓለፉ 56 ዓመታት ንዕኡ እየ ናብ ግጭት ኣምሪሑ ዘይውዳእ እንተኮይኑ ናብ ድርድር ክቐር ኣለዎ ዝበልኩ። ኣመስግን
ሰናይ። ኣብ ዘረባና ዕዱማት ክትሓቱ ከለኹም ንርእስኹም ኣፋልጡ። የማንን ፀጋምን ዝሓዙ ርእቶታት ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም እሞ ሓደ ዓይነት ኣረኣያታት መታን ከይነት ተኣናግድ ንኻልኣይ ሕትኹም ድሓር ክንምለስ ኢና። ንኻልኣይ ሓተቲ ዕድል ክህብ
ኣሁን በዚ ሰዓት ላይ ሆነን ስለ ሰላም መንገዶች ማውራት መጀመራችን ኦሮምያ ውስጥ ጦርነት እየሆነ እያለ ትንሽ እንትን ይመስለኛል ማለት ነው። ትንሽ የተሳሳተ አካሄድ ይመስለኛል። ምክንያቱም የሚፈልገው ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ
ታምራት ብሬ ይበሃል ሕቶይ ንሓዲኹም ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ህሞት እዚ ኮይና ብዛዕባ ሰላም ምልዛብና ኣብ ክልል ኦሮምያ ውግእ እናተኻየደ ከሎ ቁሩብ ዝተጋገየ ኣካይዳ ይመስለኒ። ምክንያቱ እቲ ድለ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክዓስል እንተኮይኑ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይካየድ ዘሎ ውግእ ደው ክብል ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣዝማድ ኣዕራቲ ዝተቐትልዎም ቤቶም ዝተባርዖም ሰባት ይፈልጥ እየ። ካብ ቤቶም ርሕቖም ኣብ በረኻ ዝሓድሩ ዝውዕሉ ሰባት እውን ይፈልጥ እየ። መንግስቲ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ኣይዛረብን ዘሎ። ስለዚ ኣነ ዝሓተኩም ሕቶ እዛ ኣካይዳ እዚ ጌጋዶ ኣይኮነን ኣብ ጉዕዞ ንሰላም ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ይኽእል ዶ ዝብል እዩ።
ሰናይ። ግጭታት ኣብ ዘለዉ ስፍራ ነባራይ ሃዋህው ክመፅ ዶ ይኽእል ዝብል እዩ ዝቐረበ ሕቶ። ምናልባሽ ብስካይፕ ናብ ዝተዓደሙ ኣጋይሽ ክኸይድ ኣቶ ኣለማዩ ፈንታ
እግዚኣብሔር ይስልኛል ብላ እንግዲህ ኢትዮጵያ የገባችበት ግጭት እጅግ ከፍተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ነው።
ዜር ያበለ ያሉላ እምበር ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ ግጭት ኣዝዩ ከቢድ ሕገ መንግስታዊ ቅልውላው እዩ። እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንብሎ ንነባራይ ሰላም በር እምበር ነባራይ ሰላም ከስዕብ እዩ ማለት ኣይኮነን። ነገር ግን ነዚ ስጉምቲ እዚ ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ወሲድና ናብቲ ቀንዲ መገዲ ክንምለስ ከለና ንናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ ነድፊ ወይ ከዓ ሕገ መንግስታዊ ኣርክቸክተር ሓደ ኣገዳሲ ፍሽለት ኣሎ። ብሕገ መንግስታዊ ቋንቋ ከይኮነ ብክላውድ ኮምፒቲንግ ቋንቋ እየ ዝዛርብ ዘለኹ። ተፀዋራይን ኣኻልን ነባራይ ሰላም ዘረጋግፅን ንኣባላት ፌደራላዊ ስርዓት ተመጣጣኒ በዝሒ ዘለዎምን ተመጣጣኒ ስፍሓትን ዘለዎም ብማዕረ መረጋገፂ ዝህብ ሕገ መንግስቲ ንድፊ ዘለዎ ፌደሬሽን የድሊ። ስለዚ ነባራይ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ምትእትታው እዩ።
ሰናይ ኣመስግናታ ኣለማዮሁ። ብፌስቡክ ካብ ዝመፁና ንገሊኦም ክንርኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ስለምንታይ ድስቕታ ክትሓፈ መሪፃ ዝብል ኣሎ ካብ ኣዩ ደሬሳ ዝተባሃሉ ተኸታታሊ ፈነወ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ዘቐመጥዎ ሕቶ። ነዚ ሕቶ እዚ ብቐጥታ ክምልስ ዝኽእል ኣብዚ መድረኽ እዚ የለን። ንሕቶኦም ከም ዝተቐበልና ጠቂስና ናብዚ ስዕብ ሕቶ ክንሓልፍ ኢና። ፀጋ ተስፉ ዝተባሃለ ካሊእ ሰማዓይና ዘስፈርዎ ሕቶ ንሕቶ ህዝቢ ዘይተመርከዘ ብመራሕቲ ጥራሕ ዝግበር ውዕል ሸቱኡ ይወቅዕ ዶ ዝብል እዩ። ዶክተር ኣለማዮ
አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥያቄው ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በመላው አፍሪካ ውስጥ
አመስግን ጽቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላ ኣፍሪቃ ዘይንረኽቦ ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረን ዘሳተፈን ኣረኣያ የለን። እዚ ንኤሊታት ዝተገደፈ እዩ። ብደረጃ ኤሊታት ዋላ እውን እንተረኣናዮ እቲ ዝተበፅሐ ውዕል ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንዕዘቦ መስርሕ ሰላም ፈሪሱ ውግእ ክተግስ እዩ ኢልና ኣብ ፍርሒ ኢና ዘለና። ገለ ነቲ ውዕል ሰላም ውሕስ ዝገብሩ ወገናት ነቲ ውዕል ነባራይ ገብርዎ ዝኽእሉ ገለ ትካላዊ ዝኾኑ ነገራት ኣይተሓቆፉን። ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ውግእ እንተደጊስዎ ድማ ካብ ትዛጊድ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ምሒር ዝበርትዐ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ነጥብ እዚ ዝበለፀ ትኩረት ዝገብር ዘለኹ። ብዙሓት ነገራት ንፁራት ኣይኮኑን ዘለው። ንኣብነት ሰራዊት ኤርትራ ከይበለ نايوز آي حايل تات عووز إتيوبيا نهالو عبزي نايسلام وعل من يوحالات نتزو السلزبل استخاتت أنا قريلا فكن تلازبتي دحري مسمع معهم حوحات كابسلت آن دحر مورادو أصواره الحلم ورادو اتحاد حيلي نتخالق حيلي نميش إفلاق انت تبقيسو وحسنته انتاي كمزخوانا زحبر ما ايوان سققر بحنته عل اي حاوسن سلازي بحافشي اوزاف الرحيو قداي هزبي من العالم ما ابزي حز ايوان ابي تيوبيا دارقا زيير كب نقر محتات مسيلا لو
بار يمانا تساقام استفلالوي حسابات هلوكم تباهيلو ايو كاب استفلالوي محبراوي كفالات عدمناكم زلنا فليز بلارو إيتو متام كنت أنا قدسكي ني دكتور درسة كسعب
كيلفم كسلطان كورا ربا مساريونم كتبتا بوحالا عالو قايد ليلتانيون لمدفت بيناسا
أمسجن عالولا نايزخونة هاجر زمناوي بلوتيكا زمراح بالهيكانيو ديمقراسياوي سرعات اللي عليك على سرعاتها تمراسي زقورو إنكو مغنات ህዝብነቱን ለይቃን ዝባሉ ምምራጽ ይሁን ስለዚህ ቀደም አበ ፕሪቶሪያ ከመሆን አድማሮቢ አምንደ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ መንግስት ፌደራልን ዝናበረ ለዝብ ሰላም በለይቃን አብሉ ምክያዱ ከገርማና ይገባል ባህሪያዊ እጥነትቢ ህዝብ ዝደልዮ ነገር በህልፍ መሰላቱ በዝመልከት ገና ናይ ማህበረሰብ ይሁን ናይ ውልቀ መሰላት መንግስት ክሳክንደ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ ይሁን ክልላዊ መንግስቲ ክልላዊ መንግስታት እንተ አይነት ቅርጽ ይያዙ ከከንዘን ወሎ ዘዝር ጉዳያት ለመልሳን በመሰረት ህገ መንግስቲ ህዝብ በቀጥታ ድምጹ ከስማ አለው እዚ ጸወታ ህግን ፍርዓትን በወሰነ ህዝብ በህዝብ ምርጫ ከትግበር አለው ትግበር ህገ መንግስቲ ከመሆን ምንሐሽ እተዘለ ህገ መንግስቲ ሐዊሱ ሙቃም ሐዲስ ፍርዓት ዝብልውን ወሲሁ በወሰነ ህዝብ ከጸድቅ አለው አብ ኢትዮጵያ ካብ ዘበነ ሐፀይ ሐስላሴ ጀምሮ ተጻሕፈን መንግስታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተሰቂሎም እምበር ህዝቢ ንድምፁ ኣቃሊሑ ኣይፈለጥን ኣብ መወዳእታ ብህወሓት ኣብ 1983 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ሕገ መንግስቲ እውን እንተኾነ ዝፈልጥ እቲ ሕገ መንግስቲ ፅፉፍ ኣተገባብሩ እዩ ዘይፀብቐሉ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሓቂ ንዘራረብ እንተ ተባሂሉ ግና ንህዝቢ ድጋፍ ዝረኸበ ሕገ መንግስቲ ኣይነበረን
ኣብ ስቱድዮ ዘለዎ ኣጋይሽና ኣቶ ሄኖክ ኣበበ ወይዘሪት መዓዛ ግደይን ዶክተር ኢታና ሃብቴን ኣብ መስመር ስካይፕ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ዶክተር ደረሰ ጌታቸውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩን እዮም ሕዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ሰማዕትና ብቪድዮ ናብ ዝለኣኹልና ሕቶታት ናይቲ ሓደ ንከታተል
በሃገራዊ ስምምነቱ ከብሔርና ከማንነታቸው ባለፈ ለሀገራችን መሰረታዊ ለሆኑ የፖለቲካ ችግሮች ምን መፍትሄ አላቸው?
ኣብቲ ሀገራዊ ውዕል ካብ ብሔርን መንነቶምን ዝሰገረ ንመሰረታዊ ፀገማት ሃገርና እንታይ ዓይነት ፍታሕ ኣለዎም? እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኸ ይገብሩ ኣለው? እዚ ቀዳማይ ሕቶይ እዩ። ካልኣይ ሕቶይ ብሕልፊ ንዝተማሃሩ ወይ ኤልት ንብሎም ሰባት እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገራዊ ንብሎ ስምም ኣጀንዳ እንታይ ዓይነት ናይ ፍታሕ ዓይነታት ወይ መፅናዕታት ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም መፍትሒ ኢልኩም እንታይ ዓይነት ኣንፈት ፍታሕ ኣዳሊኹም ኣለኹም ወይ ኣቕሪብኩም ኣለኹም ዝብል እዩ። ኣመስግን
ወይዘሪት መዓዛ እዚ ሕቶ እዚ ናብ እን እየ ከቕርቦ።
አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው ከብሔራችሁ በዘለለ ማየት ይችላልላችሁ የሚለው ይመስለኛል ጥያቄው ስም በማየት ኢትዮጵያ ሰላም እንዲኖራት ምን መደረግ አለበት የሚለው
ያቀመለኝ መጀመሪያ ስግር ብሔርኩም ምርአይዶ ትኽሉ ኢትዮጵያ መታ ሰላም ከተረከብ እንታይ ይገበር ዝብል ይመስለኛል ትሕቶ ከምዝ መስለኒ እዚ ሕቶ እዚ መሰረታዊ ጸገም ኣለዎ። ምክንያቱ ብወር ሕማቅ ወይ ከዓ ፀገም ኣይኮነን። እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ዓመታትን ንዝሓለፍ ብርክት ዝበሉ ዓመታትን እናተሰርሓሉ ዝመፀ ፅውፅዋ እዩ። ብሄር ከም ሕማቅ ጌርካ ምርኣይ ኣነ ትግራወይቲ ኮይነ እየ ተፈጢረ ካልእ ሰብ ዝሃበኒ መንነት ኣይኮነን። ስለዚ ትግራወይቲ ኮይነ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር እንተኮይኑ እቲ ድሌት ንትግራዋይነተይ ክፀልእን ክገድፉን ክስራሕ ይግባአን። ፍታሕ ክኾን ዘለዎ ንመንነተይ ዘኽብር ሃገርን ስርዓትን ይክህሉ ዝግባእ። ስለዚ ሰላም ክወርድ እንተኮይኑ ኣነ ብመንነተይ ተኸቢረ ክነብር፣ ኣነ ንባዕለይ ንካልኦት ብሄራትን ብሄረሰባትን ክኽብር ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ስለ ሰላም ኢልና ንተፈጥሮኣዊ መንነት ሰባት ዘኽብርን ዝቕበልን ስርዓት ኩሉ ይግባ እትኻል አይሕቶ እንታይ ፍትሐለኩም ዘበል ቅድም ቀዳድም ተሓታታይነት ክነግሳለው ተሓታታይነት ቀድመ ምፍጻሙ ድማ ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት በደላትን ጥሕሰት ስሕግን ኣፍልጦ ክህብ ይግባ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ምፅናስ ዘርኢ ጀኖሳይድ እዩ ነዚ ኣፍልጦ ዘይንህበሉ ዘይንቕበሉ እንተኮይኑ ነዚ ንጎኒ ኣወንዚፍና ዝሓለፈ ነገር ጎላቢብና ንሕለፎ እንተተባሂሉ ነባራይ ሰላም ኣይመፅን እዩ ኣብዚ ካልእ ነጥቢ ክውስኽ ይደሊ እ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እ ተሓታታይነት ፍትሕን ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ሎሚ ኣብ ባይታ ይፍፀሙ ዘለዉ ክፍዕታት ክንቅበል ኣለና ኤርትራ ሎሚውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣላ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረን ኣብ ምዕራባዊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈፀሞ ግፍዒ ሎሚውን ይፍፅሙ ኣሎ ንሰባት ይቐትሉ ኣለዉ ንደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ ኣለዉ ንብረት ይዕንው ኣለዉ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ሎሚ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣሎ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኦም ነቲ ዝፍፅምዎም ገበናት ደው ኣብ ዘየበልሉን ካብ ዘይመሬቶም ኣብ ዘይወፅሉን ኩነታት ፍታሕ ኣይክርከብን እዩ
ሰናይ እምበኣር የማንን ፀጋምን እናበልና ቅድም ኢለ ከም ዝጠቐስክዎ ናይ ኩልኹም ርእቶ ክንረክብ ስለ ዝግባእ እዚ ሕቶ እዚ ናብ ኩላትኩም ከብሎ መንነትን ናይ ብሄር መንነትን ካብ ምንኣስ ወይ ምንፃግ ዘይኮነ ንዕኡ ሒዝካ ልዕሊኡ ምዃን ዶ ይከኣል ብዛዕባ ካልኦት ከ ምሕሳብ ዶ ይከኣል ካብ ዝብል መንፈስ ኣቶ ሄኖክ ምናልባሽ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ኣለዎም እንተኮይኑ
ኣመሰግናለሁ ቀደም ብሎም በተነሱት ኣንዳንድ ጥያቄዎችን ለመናገር እፈልጋለሁ አንድ አርቲክል ጽፌ ነበር which is like
ኢትዮጵያና አመስግን ቅድም ይለውም አብስተላዕሉ ህቶታትውን ክዛረብ ይደል እየ ሓደ ጽሑፍ ኣዳለየ ነረ ወገ ትግራይን ኢትዮጵያን ክልተ ብልሒ ዘሎ ሰይፍ እዩ ዝብል ሓደ ትግራዋይ ክመውት ከሎ ኢትዮጵያ እያ ትጉዳእ በዚ ወገን እውን ሓደ ወተሃደር ክጉዳእ ከሎ ኢትዮጵያ እያ ትብደል ዘላ ዝብል ዝኾነ መኣዝን ንርኣዮ ብዘየግድስ ኢትዮጵያ እያ ትሕረድ ነይራ ሎሚ ክንሓስቦ ዘለና እገለ ሞይቱ ካብ ዝብል መንፈስ ክንረሕቕ እዩ ዘለና ኣብዚ ዓዲ እዚ ምስ መን ኢና ንነብር ዘለና ኢትዮጵያውያን ምስ ዘይኮኑ ኢና ብሓባር ንነብር ዘለና ኣብ ወፃ ሃገር ምስ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ተፋቲናን ሰሪሕናን ኣብ እንነብረሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግና ደፋኢ ድንኩል ሓረስታይ ክመውት ከሎ ዓይናትናን ኣየጭንቐናን ክንብል ይግባእ ዶ ስለዚ እቲ ሰማዒ ስግር ብሄርኩም ሓደ ሰብ ንኽንዩን ሰብኣውን ክሳብ ዝኾነ ቋንቋ ሃይማኖት ዝብልኡ ነገራት ሒዝና ክንቅፅላ ይግባአናን ካብኡ ሰጊርና ንደቂ ሰባት ብምልኦም ንኢትዮጵያውያን ብምልኦም ሓዘንና ክንገልፀሎም ይግባእ ዝብል እዩ ክረአይ ዘለዎ ካብኡ ዝሰገረ ኩላትና ንመውት ስለ ዘለና ምክንያቱ ናብ ዘብፅሓና ስፍራ እውን ስለ ዘየለ እገለ ሞይቱ ኢልና ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ነቃልሕ እንተኮይኑ ፍታሕ ክነምፅእ ኣይንኽእልን እዩ ዝብል ኩሉ ሻዕ ምብካይ ሎሚ ሓደ ወገን ይበኪ ፅባሕት ካልእ ወገን ይበኪ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ቡድን ክበኪ እዩ ካብ ቀለበት ብክያት ክንወፅእ ኣለና ካብዚ ቀለበት እዚ ክንወፅእ ንክእል ኢትዮጵያውያን ክሳብ ዝኮንና ግዜ ሓደ ነቲ ካልእ ክንሓልየሉን ክንግደሰሉን ናይቲ ካልእ ሕማም ሕማምና ክንገብሮ ኣለና ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ዘለና ሰባት ኣብ ናይ ሰብ ዓዲ ናይ ሰብ ዴሞክራሲን ቁጠባን እናተጠቐምና ከለና ኣብ ዓዶም ዘለዉ ዜጋታት ክረኽብዎ ዝግባእ ረብሓታት ክንነፅጎም ኣይግባእን ምናልባሽ ሓደ ነገር ክብል ይደሊ እየ
ኣሕፅረ ብልዎ
ሕራይ ኤርትራ ዳግም ብዛዕባ ዘይምውራራ ዝምልከት ዝተላዕለ ብዶክተር ማለተ እየ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕርኢና ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝፍነው ምትንኳያት ናይ ምምካት ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ዝብል ኣንቀፅ ኣካቲቱሎ ስለዚ ሓላፍነት መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ጉዳይ ሓደ ክልል ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅላ ኣይኮነን ስለዚ ፍትሓ ኣሎ ኣይግባእን ምናልባሽ ሓደ ነገር ክብል ይደሊ እየ
ኣሕፅረ ብልዎ
ሕራይ ኤርትራ ዳግም ብዛዕባ ዘይምውራራ ዝምልከት ዝተላዕለ ብዶክተር ማለተ እየ ውዕል ፕሪቶርያ እንድሕርኢና ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝፍነው ምትንኳያት ናይ ምምካት ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ዝብል ኣንቀፅ ኣካቲቱሎ ስለዚ ሓላፍነት መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ጉዳይ ሓደ ክልል ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅላ ኣይኮነን ስለዚ ፍትሓ ኣሎ
እዚ መደብ እምበኣር በዚ ተዛዚሙሎ ምስቲ ትማል ዝሓለፈ ቅድሚ ኢሉ ማለት እዩ ተፃሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ዘተ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሰለስተ ታሕሳስ ዝተቐረፀ እዩ ነይሩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ክንረኽበኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ምሳኻትኩም ዘምሰና መደብና ዝመርሐቶ ብርሃን ሃይሉ፣ ቀንዲ ሰናድኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል፣ ምሳኹም ዘምሰኩ ከዓ ምኒኣፍ ወርቄ። ሰላም ለይቲ፣ ድሓን ሕደሩ።